Eta orain hezkuntza tartearen txanda da. Ikasturte barria hasteko sodupera joan gara Abellaneda ikastetxera. Hain zuzen euren hezkuntza eskaintza ezagutzeko. Inspira STEAM proiektu interesgarria martxan dago 2019tik Abellaneda ikastetxean. Amaia Garai, ingenieritzan lizentziatua, ama eta proiektu honen mentorea, eta Janko Intzaurrandietak, bera ikasketa burua da, proiektuaren ezaugarriak azaldu deusku ez.
Sí, Inspira STEAM es un proyecto que surge en el 2016 en Euskadi, promovido por la Universidad de Deusto, cuyo objetivo es el fomento de las vocaciones científico-tecnológicas entre las niñas estudiantes de los últimos cursos de primaria. Surge como consecuencia de la necesidad que se detecta de que mujeres se incorporen a carreras de ciencias, vamos, de ciencias y bueno, y de tecnología e ingenierías. Se observa que en los últimos años la participación o bueno la presencia de mujeres en este tipo de carreras va descendiendo. Además, bueno, pues hay datos muy alarmantes. Más del 50% de las universitarias, bueno, de los universitarios son mujeres y resulta que en este tipo de carreras el porcentaje disminuye dramáticamente. Y sobre todo la tendencia es a seguir disminuyendo. Entonces, este proyecto viene un poco a poner una semilla en edades tempranas para intentar que las mujeres nos incorporemos a este tipo de estudios.
Bueno, gu hasi ginen proiektu honekin orain dela 3 urte, baina zoritxarrez hori lehenengo urtean pandemia agertu zen. Orduan bakarrik saio bat egiteko aukera izan genuen, baina argi neukan hori jarraitu nahi genuela proiektua egiten. Orduan ja orain dela 2 urte, hori, restrikzioak egon ziren, baina hala ere, aurrera atera genuen, mentoreak hori preseuden etortzeko eta iaz izan zen hori bigarren urtea. Hasi ginen hemen ikastetxean, hori, STEAM hitzan txuten duzunean, guia ohituta gaude, ezta, baina hasieran zer da STEAM eta oraindik entzuten da asko, ezta, STEAM. STEAM hitzan txuten dugunean, sartzen dira science, zientzia, teknologia, ingenieria, arteak eta matematikak. Guk baren dituen hori ekintza ezberdinak kurtso ezberdinetan hor sartu altzirenak, baina ez geneukan hori proiektu bat. Orain dela 3 urte sortu genuen STEAM proiektua hemen zentroan eta jarri genituen ekintza ezberdinak kurtso ezberdinetan. Eta besteak beste, ikusi genuen edo ailegatu zitzaigun hori deialdia proiektu honetan sartzeko eta argi izan genuen hori 6. mailan jarri algenuela eta hor ekintza bat bezala, ekintza bat moduan 6. mailan gero egiten dituzte beste gauza batzuk, programazioa, robotika, baina guretzat oso garrantzitsua zen hori ereduak diren emakumeak hemen izatea gurekin eta haiekin lan egitea. Orduan, hortik aurrera, kontaktuan jarri ginen Deustoko unibertsitatearekin, eta haiek koordinatzen dute proiektua, baina guk hemen barruan badaukagu eskerrak eman behar dizkiegu Amaia bezalako jendeari, eta baita iaz beste mentore bat izan genuen, Iratxe, gero beste aita bat, Jorge, eta ikusten dugu batez ere neskak eta baita mutilak ere oso pozik ateratzen direla saioetatik eta haien ikuspuntua askotan aldaketa bat izaten duela.
Hori izan beste galdera ikasleen erantzuna zelakoa izan da?
Oso positiboa. Haientzat haiek esaten dizute haien ikuspuntua asko aldatu da. Adibidez ezakit irudia, ez da lehen egon gara hitz egiten, ezta ingeniero hitza entzuten zutenean, beti hori gizon baten irudia zuten, hori batzuk esaten dute kaskoarekin, ezta, baina haien irudia aldatu da, hori Amaia bezalako emakumeak ezagutzen dituztelako, eta badakite, orain badakite, ingenieriak dira, eta emakume bat, eta bueno, ni ere etorkizunean agian hortik abiatuko naiz. Agian ez, baina bueno, behintzat hori hasia sartu dugu hor, ezta, eta haiek ematen diogu hori aukera pentsatzeko etorkizunean agian beste gauza bat aukeratuko dute, baina behintzat badakite aukera hori badutela.
Eta hori da garrantzitsua, ez? Azkenean aukera hori dagoela jakinaraztea.
Bai, eta hori, ba, eredua ekartzen diegu klasera. Batez ere mentoreekin, ba hori, mentoreak dira, ba, eredua haiek posiblea dela ikusteko. Bai. Proiektua 6 saioetan lan egiten da. Normalean urtarriletik martxora arte, astero bat, eta egiten duguna da, banatzen ditugu neskak eta mutilak. Ze, bueno, proiektu barruan ikusten da neskak askoz gehiago zabaltzen direla, mutilak ez badaude. Eta badirudi hori mutilen eragina neskak hainbeste ez zabaltzeko handia dela. Orduan horregatik proiektuak berak hori esaten du, orduan banatzen ditugu eta mentore bat lan egiten du neskekin eta beste bat mutilekin. Hau da, edukiak berberak dira bientzat, baina hori nabaritzen dute neskek gehiagotan parte hartzen dutela, gainera talde txikiagoak direnez, hori aukera hori dute, ezta? Eta hori 6 saio dira eta saio bakoitzean gai ezberdinak lantzen dira. Estereotipoak, hori emakume famatuak historian zehar. Eta, bueno, lehen esan dudan moduan, importantena da hori, batez ere hori mentoreak eredua direla, saio horietan, haien esperientzia kontatzen dute, eta batez ere hori geratzen da barnean, ez da haien barnean, eta hori da, ateratzen dugun, hori produkturik onena, azkenean, haien ikuspuntua aldatzea, ez da.
Eta mutilen ikuspuntua aldatzearen, intentsioa edo zelan doa, euren jarrera zelakoa da?
Bai, batez ere, lehenengoa da, haiek ere ezagutzea, emakumeek gauza asko egin dituztela zientzia edo teknologiaren arloan, ez da? Eta bueno, haiek ere konturatzea. Gero, hortik aparte, edukiak berberak dira, eta haiek ere badaukate gertu beti inguruan, haien inguruan, hori emakume bat, hori zientzia edo teknologiarekin erlazionatuta dagoena. Orduan, agian haiek ez dute hori pentsatu, ezta? Baina hori, aprobetsatzen dugu hori momentu, hori refleksio hori egiteko, ezta? Eta haientzat ere garrantzitsua da, ze normalean hori mutilen eta nesken, adin hauetako mutilen eta nesken ikuspuntua aldatzen ari da, ez da? Gizarte aldatzen ari da, gizartea bera, baina haiena bebai. Orduan beste mentalitate batekin datoz mutilak ere, zabalagoa eta hori eskertzen da, hori guztien artean uste dute egiten ari garela, eta hau bezalako proiektuek garrantzi handia dute horretan.
Eta ikasleak diran Maren Alberdi, Irune Garcia eta Paula Asensio, euren esperientzia, euren hausnarketea azaldu deuskuebe Inspira Steam proiektuaren barruan.
Niri gehien gustatu zaidana eta interesgarriena dirudi zaidana, nesken asmakizunak dira. Ez nituen imaginatuko neskak adibidez kotxezko gerrikoak, antibalazko txalekoak egiten. Eta niri edi aldatu egin zen. Neskek asko lagundu dute bizitzan zehar.
Niri gehien gustatu zitzaidan klasea estereotipoena izan zen. Asko ikasi nuen. Lehen estereotipo bat esaterakoan edo beste joan esaterakoan ez nintzen konturatzen. Baina orain asko gutxiago esaten ditut. Eta entzuterakoan korregitzen ditut, ala, zuzentzen ditut.
Ginen gustatu zaidan gauza, ariketa desberdinekin divertigarriagoa dela. Adibidez, bideoak, jokuak, adibidez, sesio batean emakume garrantzitsuen lanak ikusi genuen, horri batzuetan, eta hori lan gehiago daudela konturatu ginen, eta gure ikuspuntua aldatu zen. Eta beste gauza bat ere banatu gintuztela neskak eta mutilak lotsa ez izateko, eta hori puntu garrantzitsu bat izan zen.
Abian eda ikastetzean musikariak badago, ze piano joleak hain zuzen Asier Serrano eta Laia Barrenkua. Ikasleak bi pieza eskainiko deuskuez, Leyendas de Pasión eta Jimpodi. Entzun. batxillergotik lehen hezkuntzara goaz, lehenengo mailara. Hain zuzen eurek abestitzu bat preparau dabe eta benetan oso ondo egin dabe entzun. Lehen hezkuntza alde batera itziko dugu eta bost urteko gelara joango gara. Esna zaitez kanta abestu dabe bost urteko ikasleek. Benetan oso oso ondo egin dabe.
eta bost urteko gelatik, bi urteko gelara txikitzuenak be, zozer prestau dabe, Baby Shark abestia konkretuki. Eta, bueno, berezia, abesti berezia, eta guretzat, entzulentzat, danontzat prestau dabe, eta entzutera goaz, Baby Shark. Hezkuntza tarteari agur esan behar deutzegu, baina eskerrak emon behar bebai. Eskerrik asko Mari Jose zuzendariari, irakaslea eta ikasketa burua dan Janko Intzaurrandietari be, Amaia Garairi, Asier Serrano, Laia Barrenkua, Janire Saratzaga, Izaskun Saez de la Fuente eta irakasle guztiei. Eskerrik asko eta urrengo ikastute arte. Plazer bat izan da. Gogoratu ikasleen bideoak ikusgai egongo dirala, amaiketatik aurrera gure sare sozialetan abildua Bizkaia Irratian.